الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، أكرمنا بشهر رمضان وهيأ فيه أسباب الرحمة والغفران، ونشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان، ونشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الرسل الكرام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بطاعة الله ولزوم تقواه، فإنها أهم مقاصد الصيام. قال ربنا المنان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بوكي غينا بيو سانت يالا سبحانه وتعالى مومي بيند لوكو سوب مو تان تي گنالتا مام يالا مو ساك ويري يير وير وي دي وير كور موي وير و تي گن نيم كاي سانت مام يالا سبحانه وتعالى مي ني فكلو وير وي نخدو علال دو تير دو لين لوي تاخ doomu adama fekke ko tawfiqul ilahi la yalla lay soob mu fekke lola muy wéru yermande di wéru jéggal ñu ni sédane yalla momu de amul kenn ko yoyoo jaamu ci dëgg ku dul mom suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la moy ki tej buntu yonenti yalla du wacce wat benen yonenti ginaa muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla julli de salmati mom da barkel ko mom ak njabotam ga ak sahabaam ya ak kep ko top ci njubam di rafetal bo bis bench di taxaw mbokk ñuy denk suñu bop di denk ragal yalla subhanahu wa ta'ala ak top ko di takko li di ragal yalla ndax moy li nga xamanteni moy djublu wayu koor gi yalla faratal ci ñun ndax yalla mo ni ya ayyuhal ladina amanu fofu wote la bu yalla subhanahu wa ta'ala wote yimo wo moy alladina amanu moy ñi gem yalla la ñeeka wo ñi gem yalla moy alladheena yu'minuna bil ghaib ñun ni gam yalla te gisunu ko kenn musul gis yalla te gam goko yalla miñu digal koor gi te gisunu ko te ñung koy wor gam giñ ko wara gam gamit ay malaikaam ni yalla amna ay malaika gam ay tereem ni yalla mo wacce tere asamaani ba ca gën muy alquranul karim gem ni yalla mo yoni yonenti tak ca mujju muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gem bis bu mujju ba ginaa bis bobu benen bis du amat dul qiyamus sa'a moy taxaway bis tenc gemit dogal yalla yi nga xamanteni mo ngoy dogal yu neex ya ak naqari ya ni la yalla wo kep ko xamanteni yi yaangi ci jappal ni yow la yalla wo wote gi nak yalla say bu wote day digle wala muy tere lim fi digle moy kutiba alaykumus siyam moy furida alayhimus siyam furida alaykumus siyam farata na ci tantien li di wor weru kor comme nimako faratalé won te xet yi len jitu won wante ben objectif motax moy la alakum tattaqun ngir bu ngeen ci genné ci koori rek ngeen doon ñu ragal yalla ragal yalla moy di def ay ndigalam comme nim ko diglé way bay lepp luy terem comme yalla subhanahu wa ta'ala nim ñu ko téré mbokk yi wër yu mu téro la kaddu jot ci asaman di wax ni ya baghi al khair aqbil yow mi nga xamanteni yiw ra ngay sap dawal nga gaaw ñew ta xamni wer mi nga xamanteni da fess del ak yiw ñew na muy wer koor nonu lay waxe tamit yow mi nga xamanteni mom safan rek nga don def sorel gaaw safan bi ta nga daw ñew dugg ci yermande yalla gi ndax wer yermande gi ñew na mbokki yalla subhanahu wa ta'ala de mo ñu digal ni ñu nañu ñëkkalante waye waxul nañu ñëkkalante ci ut alal ndax fi lañ koy bayyi waxul daw leen gën ñëkkalante ci bari njabot ndax yépp ay fitna la yo xamanteni ëlëk yalla bu la koy topé mën nga yagg lo ci taxaway wa way daf ni wasari'u ila maghfiratin min rabbikum na ngeen daw ñëkkalante ji ci ñëggelu borom bi subhanahu wa ta'ala kon mbokki wéra ngi ni bo xamanteni wéru ñëkkalante la ci sakku yiw ngir yalla subhanahu wa ta'ala bo li fi ñimi yërem wéra bo xamanteni su ñëwé jakkay day fess del wante yit xolu ñi nga xamanteni sax dañoo febaron ñi nga xamanteni ci tiaxal lañ nekkon ca fukki wër ak ben wër koor ñi wéssa da nga gis ak toppé ko ci ñoom ndax ke borom bi subhanahu wa ta'ala mi borom yeeruma degg yaatu bi shayatin yi nga xamanteni ñoo la doon xirtal ci jëf yoyu noon nga daan jëf muy jëf yu baaxul yalla dañuy leen di enchaîner teunkel ñu leen ba kenn ku nekk da ngay mëna hisab sa bop xamni li ne ci man ni nak man la bu daan ku daan jëw la yaap japp ni shaytané mom teunk nañ ko fim nekk ni li mom jikko la ju shaytané defon ci yow kon warna xex ak mom pour mu genn ci man bu daan ku daan wax lu deug la bu daan ko xamne da daan jël alalu jambur la budan ko dan lek lo xamanteni lu daganul la budan ko xamanteni da dan dem fo xamanteni bu yalla geureumul la koor bi dafa ñew ngir jëlale ci yoy nga xamanteni moy ay def def yu baaxul motax ci jamono ji ñi sagalon ñep da ngay gis ñu commencé gor gor lu di daw ci jakkay mom la alayhi salatu wassalam denkon ki di muaz ibn jabal ci ni ko kérok bam koy yabal mom alayhi salatu wassalam niko yow muaz mang lay yabal ngay dem ci dekk be nga xamanteni fala lay yabal nga war fa gouverner da nga xamne nak xamna ni bo moytul boy ñewat do ma ko tek kon tagge nako mom alayhi salatu wassalam wande da ko denkon niko yow muaz say bo julle ba pare da ngay wax ni allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik yow yalla yalla na nga ma xir ma bokku ci sa jaam yi nga xamanteni dañ lay tudd ak dila sant bokki wër wi wëru tudd yalla la ci jang alquranul karim ak zikr waye wëru sant yalla la ci yalla mi nga xamanteni moñu boole ñuko fekke ci wër wi mbokki da alayhi salatu wassalam wax ni inna lillahi mutaqai kulli yawmin wa layla likulli abdin minhum da'watun mustajaba neena ci wer wi amna ci ño xamantene yalla sax jour da len di gorel da ci am ñum ci gorel ci suba yi am ñum ci gorel ci guddi yalla nañ ci yalla boole mo ni nak kenn ku ci nekk ci ñinga xamantene dañu wor ta yalla tax am nga ñaan bo xamantene foko ñaané yalla da la koy nangul muy jamono ji nga xamantene buñu démé bay wajé dok ta shaytané bayi fi ay fiir nak la tañu ko yalla ni teunkal ay fiir yu lay sagal lo dila xirtal ci leneen luddul tok ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala ci ñaan ko nga xamanteni boko ñaan yalla la koy nangul xirtal la ci telay ñi mu xirtal len ci lan lañ wara ndobuje xirtal len ci mbirum aduna ba ñu fatani waxtu wi de tañu wara daan dem sax nan ko ñaanal ma ñom seen bop mën nañu ñaanal seen bop ndax yalla digna len ñaan go xamanteni buñ ko ñaané yalla du len ko del mbokki ci wër wi batay da alayhi salatu wa salam wax ni kullu amalin ibnu adama yudha'af alhasanatu 'ashru amthaliha ila 70 ila 700 di'af qala allah 'azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi alayhi salatu wa salam wax ci hadith bi di hadith al-qudsi moy hadith bo xamanteni yalla mo di yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bokul ak alquran bi yalla di wax jibril waxal muhammad nangam mu wacc ni muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal nangam alquran mi ngi wacc bi wax jibril waye hadith al-qudsi yalla moy di yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena sama jam ni lepp luñu jëf rek man dama len koy fulal lepp luñu jëf ci lu bax rek dama len koy fukal fulal al hasanatu bi ashri amthaliha bo defé ben bu bax yalla fulal la ko mu nek fuk neena da koy ful sax ba mu nek juromi temer ci ay daraja 700 daraja nga julli ben tisbar yalla fay la ko 700 tisbar nga def len lu bax yalla fay la ko 700 multiplier la ko neena lolou may fay lepp bude koor nak duma ko fayé non néna koor mom man ma koy fayé sama bop man Allah subhanahu wa ta'ala ndax té sama jam bi koor amul tricherie ndax ñaka lek ak ñaka nan gi nga def ak ñaka def lepp lo xamanteni lu lay lu yak sa koor muy li daga non ak li haramone yeb dal el dal koy téré ci wéru koor lek mbokk yi da dagandi yalla dal ko téré ci wéru koor ci beccëg nan dafa dagan yalla téral la ko ci beccëg wéru koor man dala téré li haramone ci bép jamono way wéru koor mom da ci bolé yi nga xamanteni dafa dagan lepp ngir yalla subhanahu wa ta'ala natale la ci nga wara jëm ci mom subhanahu wa ta'ala ci bo genn ci koor nga bay lepp lo xamanteni lu mu téré won la motax mu ni koor mom sama jam bi baye lek ak naan ta bu ko neexol kenn bañ ko gis mu ubbi frigo am lek wala mu ubbi ñamam lek ta kenn du ko gis bu genné bu ne dama wor kenn du ko wedd soxnaan dagan ko lol mu meuna tej neegam def lu ko sopp genn ta kenn du ko nit waye mu baye lol lepp nak ci bakanam ngir yalla subhanahu wa ta'ala yalla mo ni kokku nak suma koy fay duma ko jaar li ci compte man ma koy fayal sama bop koor bo non yalla ni yalla boole ci ñoom mbokki fekk wéru koor tawfiqul ilahi la ñaara ngi ni ñoo xamanteni dañoo bokkol di dund ci jamanaay sahaba ay radiyallahu anhum kenn ki ñeuk faatu morom mi ta moy ki gënon jambar lol ci yoonu yalla ci julli ya ci koor ya ci saraxé ci def lepp lu baax mu faatu at wacha top xaritam wa faatu am ku len gis ci gënt ni ñom ñaada ba len gisé ci bil aljana ki gënon farlu ci jaamu yalla mom mo fété suuf ki nga xamanté mom mujjé faatu ta kay gënon ko jambar ci jaamu yalla ñu ñew laaj yoonte bi sallallahu alayhi wasallam loolu mom lu mu wund ndax sahaba yi lepp lu leen musa gar dañuy ñew laaj bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki leen koy leral alayhi salatu wasallam wax ni alaysa qad makatha hadha ba'lahu sana mu ni ndax ci mujjé faatu te ngeen gis ko mu fét ko kaw ci bir aljanna ndax mom dundatul at gennaw mom ñu ne ko aha kay alu bala muni len ndax mom ak bo mu dundat wéru koor fek ko fa mu wor ko ñene ko aha kay muni nak fekke gumu fekke at wo wéru koor mu wor ko la rawé ke lu tolni asaman ak suuf ci dara ji kon mbokk yi fekke wéru koor du ay taxan yalla mo koy defal jambi dogalal ko ci mom lepp lo xamanteni ñu koy sakko ci yiwu ci wër wi yalla ñu ci yalla salek mom ndax wër wi yalla neena damay tij ci buntu aljana yi tej buntu sabara yi teunkal le li nga xamanteni moy shayatin yu fatirlu أقول ما سمعت فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي جناب نسانتا تيال سبحانه وتعالى بسير نعم الكن كن واجا مقر الموم يلل نقوي قتل نن جر الكن تكن جركو تناو لتي كن موم يالله سبحانه وتعالى بسير نسني سنغ محمد عليه الصلاة والسلام جا مام لندوام لا يالك يالله فايل موم أكي صحابا akep ko top ci njubam di rafetal baba yalla subhanahu wa ta'ala di don suufam si bokki suñu taxaway ñaarel alayhi salatu wa salam batay mo ñuy jangal wax ni mom alayhi salatu wa salam bis dafa ñew di yek ci minbar bi minbar ko comme fi ñu taxaw ni di khutba fi yantabi sallallahu alayhi wa salam dan jaar di yek ci ko minbar bi ñetti rampe la am ñu gis ko mu tek tank bi ci rampe bu ñek bi taxaw asdir muni amin mu tega tank bi ci deuxième rampe bi asdir ni wat amin mu yëkëti wa tank bi tek ko ci 3ème rampe bi taxawas ak dir dal ni wat amin bimu noppé sahaba yi lajjat bokki sahaba yi wax nañ ko leg laj yi ndan laj yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir leeru la waye doonul won ngir ñoom waye ngir xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko yow gis nañ la yow alayhi salatu wassalam bi nga yek ci minbar bi nga wax ñetti amin mu len di wax amin yoy lan la undu moni bi mi yek ci minbar bi jibril mo don ñaan aminul wahyi jibril mi jital malaikay bi yalla denkon wahyi mu koy wacce ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jibril mi dal ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor di donjonté mom ci alquran jibril mi fekk ñoon tibi sallallahu alayhi wasallam ci khutma kuntuma niko iqra jibril mom mo don ñaan bokki ki ron tontu moy ki gën ki yalla kepp ko yalla sak ci taw suuf ki la gën muy muhammad sallallahu alayhi wasallam di wax amin kon ñaan woow u jara xam la ci lan la ci yalla wax jibril dafa ñaan ni pertna sankuna ki nga xamanteni dundu nak ay wayjuram ba kenn faatu ci ñoom wala ñoom ñaan ñep faatu ta amo seen gërem bokki ridha Allah fi ridha al walidayn wa sukhtu Allah fi sukhtu al walidayn yalla dafa bok ci ñimi gërem moy ño xamanteni seen wayjur da leena gërem bu sey wayjur xarabé fek ñu la doon diggal lu yalla diggal nga gantal ko koku buñ la xarabé yalla daf lay xaram wal a'yaz billah koku mu laj ñu wax ni ko perte la alayhi salatu wassalam wa amin mu ni perte na ki nga xamanteni ñew na yawmal qiyamati ay benn bennam moy bo defé benn bakkar benn la ngay bindal bo defé len lu ba ñu bindal la fuk nga saggan ba ñew yawmal qiyamati say benn yoy ëpp say fuk bokku perte na sankuna alquran mu ni amin mu ni perte na nit sankuna alquran ki nga xamanteni wër koor da nga fay fek ba wéru koor wi jall te yalla jéggal ko ay bakaram alayhi salatu wassalam wa amin mbokk yi kon deug deug moy yow mi yalla fekke lo wéru koor est ce xam nga deug deug li nga fekk moy li nga xamanteni da wara genn nga am garatu taqwa muy ragal yalla nga jombati def lepp lo xamanteni lu yalla téré la ndax da la téré won ba téré la lu dagal waye mo wolbeuti ko wat ni la li dagal non depp continuer def waye li haram bu ko lalati nga am jomu bayiko gëna wéru koor waye am pass passu lepp lu yalla digleti ken dula ci jitt ndax yalla lepp lu ni def len ko suñu waron kiray bi dox ci digënté li tax mënu ñu def len ko ken dula ci jitu ndax ay yum kessela nako nonu buñu wonan li nekk ci kirayu lim ñu ñu bayyi len ko bu la wonan la ca nekk ci ay fitna ke mugal ken dula ko jëfa bayyi motax li ñu am muy fekke wëru koor dañu war kenn ku nekk di hisab bopam bam ni ko sahaba ñu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sak jour ngay hisab sa bop ci li nga xamanteni mom nga dan def ci lu baxul li shaytan dembaton ci yow nga fexé mu dañ ci yow bala koor gi di jeex yalla yalla yag fekkelo wéru koor ta nangul yalla bu koor gi nekk suñu mudjankelu koor yalla na yalla yeggal yeeram suñu way dawlu yi nekkon ak ñun ci koor gi ta nekkatuñ fi yalla yalla yeeram leen te jeggal leen rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصبي اللهم اهدنا إلى صراطك الصبي اللهم اهدنا إلى صراطك الصبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المسلمين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة أرحمكم